Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Četvrtak je 30. mart, vijesti dana. Stotine rudara protestovalo u Zenici. Gradsko vijeće Zenice odobrilo deblokadu računa rudnika, čeka se potpis načelnika. Usvojen državni budžet za 2023. godinu u iznosu od 1,3 milijarde konvertibilnih maraka. Dom naroda parlamenta BiH odbio izmjene zakona o platama, kojim bi se zamrznule plate izabranih i imenovanih dužnosnika. Time su plate parlamentaraca i ministara u BiH povećane za oko 300 eura. Na prvoj redovnoj sjednici novog saziva Doma naroda parlamenta Federacije BiH prihvaćen nacrt zakona o podršci osobama sa invaliditetom. Vlada Federacije BiH za programe u oblasti zdravstva izdvojila više od 122,3 miliona konvertibilnih maraka. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron kaže da protesti neće zaustaviti reforme. Evropska unija mora smanjiti rizike jačanja Kine, kaže predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Vrijeme sutra oblačno. Kiša se očekuje večernjih sati i tokom noći na subotu. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni. U emisiji, između ostalog, još poslušajte. Skupština kantona Sarajevo donijela je odluku da tokom mjeseca Ramazana budu skraćeni časovi u svim školama. Namir Ibrahimović, direktor osnovne škole, Safet Beg Bašagić.
Taj sam potez Skupštine je potpuno, kako bih rekao, petljanje u posao koji nije njihov. Dakle, Skupština kantona Sarajevo ne treba da se miješa u rad obrazovnih institucija. Bez nekih velikih širih konsultacija vrlo teško donositi takvu vrstu odluke.
Najmanje 7000 eura uložili su od početka godine desno orijentisane stranke političari u Srbiji u Facebook reklame protiv Evropskog plana za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Bojan Perkov iz Share fondacije primjećuje.
Imate konstantno neku vrstu političke komunikacije koja se dešava, naročito na društvenim mrežama, na platformama koje prati veliki broj ljudi i informiše se o različitim događajima.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina rudara, sedam rudnika u Federaciji BiH održalo je proteste u Zenici kako bi podržale kolege iz rudnika mrkog uglja u tom gradu koji zbog blokade računa nisu dobili plate. U međuvremenu Gradsko vijeće Zenice odobrilo je zahtjev tamošnjeg rudnika da im se odblokira račun kako bi rudari mogli dobiti plate zbog kojih protestuju, a dio njih štrajkuje glađu. Gradska uprava Zenice prošle sedmice blokirala je račun rudnika zbog višemilijonskog duga za naknade prema gradu za gradsko zemljište, izvještava Arnes Grbešić.
Ovako je danas bilo u Zenici gdje se okupilo više stotina rudara i sedam rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Oni su ispred gradske uprave u Zenici tražili isplatu plata komoratima u zeničkom rudniku mrkog uglja. Među njima je bio i Izudin Spahija zaposlen u staroj jami u Zenici.
Rudari nisu primili platu, topli obrok, evo već drugi mjesec. Teška situacija, bili smo krenuli sa proizvodnjom, čelo je krenulo, međutim, evo šta se dešava, sami vidite, iz mjeseca u mjesec isti problem. Zašto rudari moraju svaki mjesec izlaziti? Što se tu više ne jednom ne riješi za sva vremena? Nije problem platiti ovog gradskog uprava, ne može se ovako maćinski odnos prema rudarima koji ovaj grad su grijali kada je bilo najgore, najteže. Kada je bila korona, radili su u najtežim uslovima. Sad nam se gradska uprava ovako maćinski odnosi prema nama.
Zenički rudar Azem Šišman.
Kako živimo, evo vidite šta nam radi. Kako ćemo živiti? Šta je iftar večeras? Platu nismo dobili, dva topla obroka. Kako? Lako je njima, oni drmaju milionima, a mi ova bijeda, ono, sirotinje što zaradiš, ne daju ti.
Možda se šta zaradi, da se živjeti.
Ono kad bi bilo redovno, ali mi svaki mjesec tražimo nešto zarađeno svoje štrajkom.
Predsjednik samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
Mi danas nemamo šta puno pričati. Mi smo danas došli po rješenje. Mi danas ne odstupamo dok se ne kaže da je prihvaćen prijedlog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine koji je jučer predstavljen Elektroprivredi, rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici i gradskoj upravi. Realizacija tog našeg prijedloga nudi isplatu plate i pokretanje proizvodnje u rudniku mrkog uglja Zenica u Zenici, to je zahtjev od koga nema odstupanja.
Gradsko vijeće Zenice danas je odobrilo zahtjev rudnika da se odblokira račun, što bi značilo da se mogu isplatiti plate zbog kojih rudari protestuju, a dio njih štrajkuje glađu. Ostaje međutim da zaključke gradskog vijeća potpiše gradonačelnik Fuad Kasumović kako bi mogli da se realizuju. Zenička gradska uprava prošle sedmice je blokirala račun rudnika zbog višemilijonskog duga za naknade prema gradu za gradsko zemljište. Rukovodilac službe za geološke poslove u Zeničkom rudniku, inženjer Almedin Mehmedović.
Težak život, svaki mjesec završiš u crvenom, sve pogotovo sad ovaj zadnji dio vremena kad su cijene porasle, rata, kredita, troškovi životnih namirnica, ja znam samo za ovaj teži period, zadnjih 10 godina, ne znam za da je bilo prije bolje.
Iz Zenice za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Bosna i Hercegovina dobila je državni budžet u iznosu od oko 1,30 milijardi eura. Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH potvrdio je zakon o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH sa 8 glasova za, 5 delegata je bilo protiv, dok su 2 bila suzdržana. Zakon o budžetu usvojen je na prijedlog predsjedništva BiH po hitnom postupku bez mogućnosti ulaganja amandmana. Ministar financija i trezora BiH Zoran Tageltija je obrazložio da ako budžet ne bi bio usvojen do kraja mjeseca, da više od 1700 zaposlenih u 4 institucije ne bi primilo martovske plate. Tegeltija je obrazložio kako gotovo polovina budžeta ili oko 637 miliona eura ide na otplatu vanjskog duga BiH prema stranim kreditorima. Za troškove državnih institucija predviđene su 672 miliona eura. Ministar financija i trezora BiH Zoran Tegeltija.
Ovaj budžet značajno poboljšava materijalni položaj zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine. Prošle godine smo, drugoj polovini godine, napravili izmjene zakonskih rješenja i kroz osnovice budžet i kroz izmjene zakona o platama. To je omogućilo rast ličnih primanja zaposlenim, onim koji su promijenjeni koeficijenti, to je najveći broj ljudi, od 24,7%. Sa ovom korekcijom to će donijeti još dodatni 16%. I to će zaista biti u relativno kratkom vremenskom periodu veliki, zaista veliki rast. Ali moramo biti svjesni da se zadnje korekcije plata bile prije mnogo godina.
Govorio je ministar financija i trezora BiH Zoran Tegeltija, a Dom naroda parlamenta BiH odbio je većinom glasova usvojiti izmjene zakona o platama kojima bi se zamrznule plate izabranih i imenovanih dužnosnika, ministara, parlamentaraca, direktora agencije čija osnovna neto plata bez naknada više od 2300 eura. Za usvajanje zakona o platama bilo je 7 delegata koliko je glasalo protiv, a 1 delegat je bio suzdržan, te nije bilo potrebne opšte većine. Razlozi zašto dio vladajućih je glasao protiv izmjena, kako je rekao delegat Dragan Čović, je nedefinisani prijedlog člana zakona koji kaže da se plate neće povećavati onima koji imaju koeficijent plate iznad 8, jer je nejasno odnosi li se to na one koji plate primaju po tačno tom koeficijentu.
Mi jesmo za to da apsolutno zamrznemo plaću svim dužnosnicima biranim, imenovanim na svim razinama u Bosni i Hercegovini, oko toga nema spora, ali svim. A ne po želji nekoga da to radimo presječeno na nekoj razini koeficijenata, kako je ovim zakonom neko nepromišljeno, radi čega ne znam, uradio. I vi ćete sad kazati, dajte da ovo pustimo danas po žurnoj proceduri, pa ćemo se onda dogovarati. Ona riječ malo prije koja je upućena onima koji politički varaju, sad je upućena svima nama ovdje.
Govorio je delegat u Domu naroda parlamenta BiH Dragan Čović. Skupština kantona Sarajevo donijela je odluku da tokom mjeseca Ramazana budu skraćeni časovi u svim školama. Protiv odluke je glasala naša stranka, ocjenjujući da je riječ o uplitanju religije u obrazovni sistem. Ovo je prvi put u kantonu Sarajevo da se usvaja ovakva odluka. Slično uplitanje religije u obrazovni sistem se događa u školama u Republici Srpskoj, gdje brojne škole nose imena pravoslavnih svetaca i obilježavaju dan škole na pravoslavne praznike. Tema Ermina Zatege.
Namik Ibrahimović, direktor osnovne škole Safet Begbašagić, kaže kako ne vidi razlog da se zakonska obaveza i pravo djece na obrazovanje uskraćuje zbog vjerskih prava određene djece, komentarišući odluku Skupštine kantona Sarajevo da skrati školske časove ovog mjeseca Ramazana.
Taj sam potez Skupštine je potpuno, kako bih rekao, petljanje u posao koji nije njihov. Dakle, Skupština kantona Sarajevo ne treba da se miješa u rad obrazovnih institucija i ne trebaju, a posebno ne bez konsultacija i sa stručnom javnim i sa roditeljima i sa ovakvim drugim stvarima. Dakle, bez nekih velikih širih konsultacija vrlo teško donositi takvu vrstu odluke.
Vijeće roditelja kantona Sarajevo se ogradilo od ovakve odluke Skupštine. Vijeće smatra da je ovakav potez nepotreban te da ih niko nije konsultovao pri usvajanju odluke. Naveli su da najveći broj djece završava školu prije 18 sati i da nema realne potrebe za skraćenjem nastave. Stoga je vijeće zatražilo od Ministarstva obrazovanja da provođenje odluke Skupštine prepusti školama i školskim odborima u kojima i roditelji imaju svoga predstavnika. Naida Hota Muminović, kantonalna ministrica obrazovanja koja dolazi iz stranke Narod i pravda, nije željela komentarisati način provođenja odluke Skupštine, niti njen uticaj na obrazovanje i uspjeh djece. U kratkom saopštenju na stranici ministarstva navodi se da će ministarstvo planirati i školama dostaviti plan skraćenja nastave, nakon što od Skupštine dobije zvanični zaključak. Odluku najvjerovatnije neće provoditi u Katoličkom školskom centru, ističe Mario Ćosić, direktor ove školske ustanove.
Pustimo škole da radi svoj posao. Neka crkva radi svoj posao, neka islamska zajednica radi svoj posao. Dakle, ja mislim, dakle, i crkve i vjerske zajednice su zastupljene kroz vjeronauku u školama, ali sad na ovakav način, dakle, onda bi se mogli dovesti u situaciju, znate, da sutra dođe neki katolik i kaže, evo, jer vidite, u katoličkoj crkvi svaki petak se preporučuje post. Hoćemo li onda da svi katolici svakog petka u godini imaju skraćenu nastavu ili neke druge privilegije?
Protiv odluke u Skupštini kantona Sarajevo je glasala naša stranka, ocjenjujući da je riječ o uplitanju religije u obrazovni sistem. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 7.000 eura uložile su od početka godine desno orijentisane stranke političari u Srbiji u Facebook reklame protiv evropskog plana za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Koliko su reklame transparentne i zašto su baš društvene mreže izabrane kao mjesto za oglašavanje, poslušajte u prilogu Ive Gajić.
Između 7 i 12 hiljada evra uloženo je u 48 Facebook reklama protiv evropskog plana na stranicama Pokreta Dveri i njihovog lidera Boška Obradovića, Pokreta obnove Kraljevine Srbije, kao i stranice Pox Bečej i lidera Nove demokratske stranke Srbije Miloša Jovanovića. Tačan iznos nije poznat, jer Meta, matična kompanija društvenih mreža Facebook i Instagram, prikazuje samo rang u kome se nalazi utrošen iznos. Bojan Perkov, istraživač Beogradske nevladine Share fondacije, kaže da se, imajući u vidu da su u pitanju okvirni brojevi, može postaviti pitanje koliko je plaćanje reklama na Facebooku zapravo transparentno. Međutim, on naglašava da svako ko želi da plaća političke oglase putem Meta platformi, mora da se registruje u taj sistem i prođe određenu vrstu verifikacije. Iz kompanije Meta za Radio Slobodna Evropa kažu da reklame desno orijentisanih partija koje negiraju postojanje Kosova kao države ne krše njihove smernice. Smernice kompanije Meta ne dozvoljavaju bilo kakav sadržaj koji targetiraju osobu ili grupu ljudi. To uključuje izjave koje poriču postojanje rase, etničke pripadnosti ili nacionalnog porekla. Kako dalje obrazlažu, sadržaj koji targetira institucije ili države je dozvoljen, sve dok se ne utvrdi da može doći do fizičkog ugrožavanja. Iako su reklame na društvenim mrežama i stranicama političkih stranki najaktivnije tokom predizborne kampanje, Perkov kaže da je sama politička kampanja u Srbiji konstantna, bez obzira na to da li je održavanje izbora ubrzo ili ne.
Imate konstantno neku vrstu političke komunikacije koja se dešava, naročito na društvenim mrežama, na platformama koje prati veliki broj ljudi i informiše se o različitim događajima.
Do plaćenih reklama na društvenim mrežama dolazi u trenutku kada se prihvata sporazum o putu normalizacije odnosa Kosova i Srbije, čemu su se desno orijentisane stranke usprotivile, kako na društvenim mrežama, tako i na ulicama. Oglašavanje je pronađeno na stranicama 3 od 4 parlamentarne stranke koje su organizovale proteste u toku marta na kojima su tražile odbacivanje sporazuma za normalizaciju odnosa sa Kosovom. Istraživač Bojan Perkov kaže da se za reklamiranje na društvenim mrežama stranke najčešće odlučuju zbog velikog broja njihovih korisnika. Prikazivanje reklama desno orijentisanih stranaka uglavnom se nije fokusiralo isključivo na Facebook, već je uključivalo i Instagram, drugu društvenu mrežu u okviru kompanije Meta.
Ista kompanija, odnosno Meta, upravlja tim sistemima i na taj način se obezbeđuju određeni kontrolni mehanizmi koje oni imaju kroz taj objedinjeni sistem oglašavanja i moja pretpostavka je da su se opredelili za te društvene mreže prosto zato što ima dosta korisnika i jedne i druge društvene mreže.
Plaćene reklame protiv evropskog plana prikazane su između 8,1 i 9,4 miliona puta na Facebooku i Instagramu i to u najvećem broju publici muškog pola. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Više od nedjelju dana aktivisti građani kampuju u blizini Savskog nasipa, koji od poplava štiti najveću opštinu Srbije, Novi Beograd. Dežuraju u smjenama kako bi zaustavili izgradnju vodovodne mreže za ugostiteljske objekte na rijeci, jer strahuju da bi ona mogla da ošteti nasip i ugrozi sigurnost ljudi koji tu žive. Zabilježila Jovana Krstić.
Kampovanje u šatorima i komšijsko druženje i solidarnost. Tako izgleda da na noćna straža građana i aktivista u blizini nasipa koji Novi Beograd štiti od izlivanja Save.
Nama je ovdje super, kogod ima vremena on se svrati, ljudi ovdje donose gibanicu, kolačiće.
Objašnjava Darko Alaborić iz Novog Beograda, koji je jedan od članova Združene organizacije građana Odbrana nasipa. Onima koji na smenu dežuraju u posetu gotovo svakodnevno svrati Lela Karan, koja također živi u komšiluku. Dođe da im donese torte i kolače.
Živim u blokovima ovde već preko 20 godina. Mislim da je moja dužnost da budem na strani opšteg dobra. U to ime došla sam ovde da, ako ništa drugo, da počastim, pružim podršku ovim dobrim ljudima.
A ti ljudi na nasipu dežuraju u želji da spreče izgradnju vodovodne mreže za ugostiteljske objekte na reci, jer strahuju da je nasip, a samim tim i njihova bezbednost, time ugrožena.
Dežuramo zato što imamo strah od poplava. Nasip je ovdje sagrađen da bi nas štitio i nismo dobili od vlasti nikakva objašnjenja zašto se to radi i zašto se buši nasip, a od stručnih ljudi smo dobili objašnjenje da to nije dobro.
Kaže Darko Alaborić. Okupljeni na Savskom nasipu vlast optužuju da rade nezakonito i bez potrebnih dozvola. Da ih uveruju suprotno pokušao je gradski urbanista Marko Stojčić. On ih je posetio nakon nekoliko dana pošto su se okupili, tvrdeći da je sve po zakonu. Da radovi na Savskom keju ne ugrožavaju nasip, kažu i u odgovoru za Radio Slobodna Evropa u javnom vodoprivrednom preduzeću Srbija vode. Ipak, građani u to ne veruju. Vladimir Rajković, jedan od stanovnika Novog Beograda i član grupe građana za naš kej, uverava da u šatorima ostaju do ispunjenja zahteva.
Znači da se kej vrati u prethodno stanje, da se razmotri ti alternativni planovi, projekti, i da se pojave stručni ljudi s kojima građani mogu da razgovaraju.
Mnogi ugostiteljski objekti na levoj obali Save godinama su povod protesta. Na meti kritika bili su zbog, kako tvrde mešteni, ugrožavanja kvaliteta vode i nasipa koji od poplava brani ceo Novi Beograd, te zbog nelegalne gradnje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Pred Evropskim sudom za ljudska prava izloženi su u sredu prvi slučajevi protiv Francuske i Švajcarske zbog navodnih propusta u zaštiti okoline i o uticaju klimatskih promjena na ljudska prava. Poseban slučaj uključuje više od 2000 žena starije životne dobi koje tuže švajcarsku vladu tvrdeći da je njena politika o klimatskim promjenama ugrozila njihova prava na život i zdravlje. Ako sud u Strasburu presudi u njihovu korist, stručnjaci smatraju da bi slučaj mogao biti presedan ne samo za 46 država članica Saveta Evrope, već i šire, pišu svetski mediji. Slučajevi protiv Francuske i Švajcarske zbog navodnih propusta u zaštiti okoline prvi su u kojima su vlade na optuženičkoj klupi suda zbog navodne neaktivnosti u pogledu klimatskih promjena, ukazuje agencija France Press. Slučaj protiv Švajcarske zasnovan je na žalbi udruženja žena prosječne starosti od 73 godine, koje sebe nazivaju klubom klimatskih seniorki. One optužuju švajcarske vlasti za razne propuste u pogledu klimatskih promjena za koje kažu da predstavljaju kršenje obaveza vlade da zaštiti živote, domove i porodice građana. Tužbu protiv Francuske pokrenuo je Damian Karem, bivši gradonačelnik Grand Sinta, predgrađa Dunkerka na severu Francuske, koji također tvrdi da vlada nije ispunila svoju obavezu zaštite života preduzimanjem koraka da spreči klimatske promjene. Bivša francuska ministarka ekologije i jedna od Karemovih advokata, Corinne Lepage, rekla je da ako Evropski sud prizna da klimatski propusti krše prava pojedinaca na život i normalan porodični život, onda to postaje presedan u svim državama članicama Saveta Evrope i potencijalno u cijelom svijetu. Treći slučaj, čije ročište još nije zakazano, pokrenuli su mladi Portugalci tvrdeći da je klimatska neaktivnost desetina država doprinela toplotnim talasima u Portugalu, za koje su rekli da utiču na njihova prava. Klimatski slučaj koji je kampanja Greenpeace-a pokrenula u ime penzionerki u Švajcarskoj izložen je u Strasburu, nakon što su domaći sudovi tokom šestogodišnje pravne bitke dva puta odbili predmet kao neprihvatljiv, ističe Reuters. Među argumentima advokata su tvrdnje međuvladine komisije UN-a za klimatske promjene da su žene starije životne dobi u najvećem riziku od smrtnosti uzrokovane toplotnim talasima. Također se navodi da se oko 30% smrtnih slučajeva uzrokovanih vrućinama u Švajcarskoj može pripisati klimatskim promjenama posljednjih godina, ukazujući na rezultate studije iz 2021. godine objavljene u časopisu Nature. Ako sud odluči da je zaštita klime pitanje ljudskih prava, to će, naglašava Euronews, uticati na ostalih 46 država Saveta Evrope, a čemu se članice kluba nadaju. Ovo je prvi put da Evropski sud za ljudska prava održava javnu raspravu kako bi utvrdio u kojoj meri zemlja poput Švajcarske mora da smanji emisije kako bi zaštitila ljudska prava svog stanovništva, dodaje Evropski televizijski kanal u zaključak da bi odluka koja uključuje borbu protiv klimatskih promjena mogla biti istorijski trenutak za pitanje ljudskih prava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Fond za razvoj Kraljevine Saudijske Arabije sa 2 miliona konvertibilnih maraka pomogao je ekonomski razvoj Srebrenice. Sredstva su dodijeljena za obnovu kuća i nabavku poljoprivredne mehanizacije. Povratom PDV-a u iznosu od 340 hiljada konvertibilnih maraka stvoreni su uslovi da opština Srebrenica usmjeri ta sredstva za djelimičnu obnovu kuća. U predviđenom roku postigli su 284 aplikacije za dobijanje granta. Među njima ima i oni bez kompletne dokumentacije, pa će rok za odabir korisnika biti produžen, javlja Sadik Salimović.
Od povrata PDV-a Fondu za razvoj Kraljevine Saudijske Arabije omogućeno je da se u Srebrenici obnovi još kuća, kaže Salko Tursunović, predsjednik Skupštine opštine Srebrenica.
Mi imamo povrat PDV-a od Saudijske Arabije, negdje oko 340 hiljada, koje će ići za rekonstrukciju stambenih objekata na području opštine Srebrenica. Jedan dio ide za Srbe, drugi dio ide za Bošnjake.
A na javni opštinski poziv za dobijanje granta prijavio se veliki broj građana. Mirsad Mustafić, predsjednik Komisije za odabir korisnika, kaže za naš radio da neki aplikanti nisu dostavili potrebnu dokumentaciju.
Određenog roka apliciralo 284 korisnika. Komisija je izvršila otvaranje koverti i utvrdila stanje činjenično na kom je faktički negdje oko 60 i nešto posto njih nije dostavilo adekvatne posjedovne listove.
Oni građani koji nisu ispunili uslove javnog poziva imaju još dodatni termin da dopune dokumentaciju, kaže Mustafić.
Tako da je komisija donijela odluku da u skladu sa onim zakonskim propisima omogući da pojedini aplikanti koji nisu dostavili adekvatnu dokumentaciju mogu taj papir dostaviti do ovog narednog ponedeljka, a onda će komisija ona izaći na teren i onda izvršiti bodovanje i napraviti rang listu onih korisnika koji će proći i dobiti građevinski materijal.
Još oko 3800 u ratu porušenih kuća čeka na obnovu. Ima potrebe i za gradnjom novih, kaže Salko Tursunović.
Mislim da bi trebalo izaći na teren, vidjeti da mi imamo jedan veći broj porodica ovdje koje su se proširile od povratka, koje imaju stambene jedinice 6x7, sad su to četveročlane i petročlane porodice koje imaju možda punoljetnu djecu, to je njima stvarno tijesno za stanovanje. Njima bi svakako trebalo pomoći u proširenju stambenih jedinica.
Tokom rata u opštini Srebrenica porušeno je oko 6800 kuća, a tek polovina njih je obnovljena. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Shvatajući važnost sestrinstva u zdravstvenom sistemu, Livanski dom zdravlja organizovao je predavanje za uposlene svih zdravstvenih ustanova na području kantona 10. Standarde sestrinske prakse i obaveze sestrinske dokumentacije kroz prigodna predavanja pojasnili su predstavnici Federalnog ministarstva zdravstva i Fondacije FAMI. Dio je to šireg projekta jačanja sestrinstva koji se u BiH provodi već 10 godina. Evo što je o tome zabilježila Željka Mihaljević.
Premda je sestrinstvo jedna od najvažnijih karika zdravstvenog sustava u kontekstu ljudskih resursa, opsega i važnosti posla kojeg obavlja, ono je često podcijenjeno, pa čak i od strane samih liječnika. Kazali su nam Eldin Fišeković, projekt menadžer Fondacije FAMI, i Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva.
I upravo je zbog toga projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini, koji financira vlada Švicarske već više od 10 godina, sa zadatkom da u suradnji sa našim partnerima na nivou donosioca odluka, dakle u ovom slučaju Federalnim ministarstvom zdravstva, učini sve što je moguće kako bi se, ako mogu primijetiti, prilike unutar sestrinske profesije digle na jedan viši nivo.
I da praktično i kolegi ljekari shvate da je sestra ravnopravan dio tima sa svojom profesijom, a ne nikako pomoćni radnik ili, što bi rekli, desna ruka ili lijeva ruka ljekara. Ona jeste tu uvijek da pomogne, međutim ona ima u pojedinim segmentima jako bitnu ulogu kao samostalna, dakle u oporavku, u njezi, u nizu tih usluga koje čine.
Kroz reformu zdravstva i projekt jačanja sestrinstva izašle su iz sjene, a njihov rad je postao prepoznatljiv u zdravstvenom sustavu. No dobile su i više posla, budući da je popratna medicinska dokumentacija sve opsežnija.
Ta popratna medicinska dokumentacija je iz godine u godinu sve glomaznija i sve opširnija i iz tog razloga smo mi kao Dom zdravlja potencirali ovu jednu ovakvu edukaciju da nas se uputi ne samo djelatnike Doma zdravlja nego praktično iz cijele županije da se upoznamo sa zakonskim obvezama i svim onim što bi sestre trebale raditi.
Kazao nam je to ravnatelj Livanjskog doma zdravlja dr. Andre Hrgić, a glavna medicinska sestra Verica Čavar dodala.
Opterećenje postoji, ali evo nadamo se da ćemo imati neki malo veći broj zaposlenih sestara, tako da bi mogli sve dokumentirati ono što radimo, jer bit je da sestra sve dokumentira da bi dala kvalitetnu zdravstvenu njegu pacijenta.
Krajnji cilj reguliranja sestrinske profesije je zaštita javnosti, odnosno pacijenata. A kako bi svoje uposlenike zaštitio od rastuće inflacije, menadžment Livanjskog doma zdravlja iz vlastitih sredstava im je isplatio solidarnu pomoć u iznosu od 1080 maraka. I jedina je zdravstvena ustanova u Županiji 10 koja je to učinila. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumova.